πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη γραμματιακή υποστήριξη του πρώτου προγράμματος μαζί μας αυτή την ώρα η Μαριάντζα Δεμεταλινού, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαννάρακος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ, μας αρέσουν πολύ, καθώς με ένα τέτοιο μήνυμα πρώτα-πρώτα μπορούμε να έρθουμε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Έπειτα μπορείτε πάντα να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη, τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος. Και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Ολοκληρώνοντας την ταυτότητά μας, να σας πούμε και από πού μπορείτε να μας ακούσετε. Πρώτα-πρώτα από το ραδιόφωνο σας, καθώς είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Αλλά και από την τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης από το erteco.gr μέσω ίντερνετ, το οποίο erteco.gr μεταδίδει όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας και τα, αυτά που μεταδίδονται από τα RGNA και τα αποκλειστικά διαδικτυακά. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Και για το ξεκίνημα να πούμε ότι η Ρωσία στην οποία καταλογίζουμε ένα σωρό πράγματα σε σχέση με την Ουκρανία και σε σχέση με έλλειψη ελευθεριών, αυτή τη στιγμή
δικάζει και καλλιτέχνες.
Ακριβώς. Γιατί, για το καλλιτεχνικό τους έργο.
Για το καλλιτεχνικό τους έργο, λοιπόν, κινδυνεύουν δύο Ρωσίδες, η σκηνοθέτρια Ευγένια Μπέρκοβιτς και η δραματουργός Σβετλάνα Πετριούτσικ να καταδικαστούν σε 7 χρόνια φυλάκισης, γιατί το θεατρικό έργο το οποίο έγραψαν και το οποίο έχει βραβευτεί, να το πούμε και αυτό, δεν ήταν αρεστό στο Κρεμλίνο.
Έχει βραβευτεί στη Ρωσία?
Βεβαίως,
ναι, στη Ρωσία έχει βραβευτεί.
Βεβαίως. Η κατηγορία αφορά μια παράσταση του 2020, το έργο «Φινίστ ο Σταυραετός», το οποίο αφηγείται την ιστορία Ρωσίδων που στρατολογήθηκαν μέσω του ίντερνετ από Ισλαμιστές στη Συρία και έφυγαν για να τους συναντήσουν και να τους παντρευτούν. Σε αυτό λοιπόν το θεατρικό έργο θεωρεί το Κρεμλίνο ότι δικαιολογεί το έργο την τρομοκρατία, ενώ από τη πλευρά της σκηνοθέτης της παράστασης λέει ότι ανέβασα την παράσταση με στόχο να προειδοποιήσω για την τρομοκρατία. Αναμένουμε λοιπόν την έκβαση της υπόθεσης και θα σας κρατάμε ενήμερους. Είναι όμως πραγματικά φοβερό στην εποχή μας να δικάζονται άνθρωποι για πολιτιστικές παραστάσεις.
Ναι, για πολιτιστικό έργο, δηλαδή είναι καταπληκτικό. Και μάλιστα ένα έργο το οποίο στην ίδια τους τη χώρα έχει βραβευτεί και η ίδια τους η χώρα τις διώκει για την παράσταση αυτού ακριβώς του έργου. Τέλος πάντων, δεν είναι ορισμένα πράγματα που είναι πέρα από κάθε λογική. Θυμάστε το Λαζόπουλο, παράλογο. Λοιπόν, αυτά λοιπόν για το ξεκίνημα της εκπομπής. Ένα τραγούδι και περνάμε στη θεματολογία μας. Αβάντη, μαέστρο. Λοιπόν, παλαιότερα ένας από τους πιο αγαπημένους μου τόπους, από τότε που έγινε η πυρκαγιά δεν έχω πάει και πιθανότατα να εξακολουθεί να είναι από τους αγαπημένους μου τόπους για διακοπές, ήταν η Αγία Άννα. Λοιπόν, όποτε πήγαινα στην Αγία Άννα στη Βόρεια Εύβοια,
πήγαινε... Οφείλω να σου πω ότι δεν ήταν ο μοναδικός δικός σου αγαπημένος προορισμός.
Ήταν ένας από τους προορισμούς, όμως πήγαινα συνεχώς γιατί ήταν κοντά στην Αθήνα. Δηλαδή, με ένα αυτοκίνητο είσαι εκεί σε δύο ρίτσες, δυόμιση το πολύ. Παρά τις στροφές που έχει ο δρόμος. Λοιπόν, όποτε πήγαινε εκεί, φρόντιζα να περνάω, να πηγαίνω μια-δυο φορές τουλάχιστον στους καταράκτες του Δρυμώνα. Λοιπόν, φεύγοντας από την Αγία Άννα, πέρναγα από την Κερασιά και στη διαδρομή μέχρι τους καταράκτες του Δρυμώνα έβλεπα μια πινακίδα που έλεγε «Απολιθωμένο δάσος».
Και έψαχνες να βρεις πού είναι αυτό το απολιθωμένο δάσος.
Κατέβαινε λοιπόν εκεί. Εκεί υπήρχαν δέντρα, πολλά δέντρα, ένα δασάκι υπήρχε εκεί πέρα. Το οποίο το έβλεπα και έβλεπα σε κάποια σημεία πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να είναι. Αλλά έχοντας δει και ορισμένα κομμάτια του απολιθωμένου δάσους της Λέσβου. Όχι κομμάτια, εγώ δεν το δει το απολιθωμένο δάσος.
Και εγώ το έχω δει και είναι συγκλονιστικό βέβαια σαν τώρα, εμπειρία. Το προτείνουμε σε όλους
τους ακροατές. Τι γίνεται εδώ, θα ανασκαφεί, αυτό θα βρεθεί. Τους έχουν πάρει τους κορμούς, τι συμβαίνει. Λοιπόν, τώρα μαθαίνουμε ότι γίνεται μία ανασκαφή στην περιοχή αυτή. κοντά στην Κερασιά, στην Βόρεια Εύβοια. Μία ανασκαφή στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της Βόρειας Εύβοιας μετά την πυρκαγιά και μία ανασκαφή την οποία την διευθύνει ο κύριος Νίκος Ζούρος, καθηγητής φυσικής γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με ειδίκευση στη γεωμορφολογία και τη γεωτεκτονική, τον οποίο τον έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή μας για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Απολιθωμένου Δάσους της Λέσβου, που συμπεριλαμβάνει και τα κομμάτια του απολιθωμένου δάσους, το οποίο συνεχώς αυξάνεται και πληθύνεται και μας δίνει καταπληκτικά στοιχεία στο δρόμο, πάνω στη θάλασσα, στα βουνά, και έχει φτιαχτεί και ένα εκπληκτικό μουσείο στο Σίγρη. Λοιπόν,
ναι, στο Σίγρη είναι και το απολιθωμένο δάσος και το μουσείο, ναι, βέβαια.
Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Ζούρος είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κύριε Ζούρο.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, βλέπουμε ότι εκτός από αρχαιολογικούς θησαυρούς, το υπέδαφος της χώρας κρύβει και άλλους θησαυρούς. Πότε εντοπίζονται τα πρώτα απολιθώματα στην περιοχή της Κερασιάς?
Είναι πράγματι, όπως ακριβώς το είπατε, η Ελλάδα είναι γεμάτη από μοναδικούς θησαυρούς. Πέρα από τα έργα των ανθρώπων υπάρχουν τα έργα της φύσης, μοναδικά τοπία αλλά και εξαιρετικά σημαντικά γεωλογικά μνημεία που βρίσκονται διάσπαρτα σε όλη την επικράτεια. Το ζήτημα είναι να μάθουμε τη σημασία τους, να τραβήξουν την προσοχή μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε κάποια στιγμή να αναδείξουμε αυτόν τον μοναδικό γεωλογικό πλούτο που κρύβει η χώρα αυτή, που για μένα είναι, ξέρετε, άμεσα συνδεδεμένος αυτός ο γεωλογικός πλούτος και με τον πολιτιστικό πλούτο, γιατί για μένα η φυσική ομορφιά είναι αυτή που εμπνέει τον άνθρωπο για να δημιουργήσει πολιτισμό. Για μένα αυτά τα δυο, η φυσική και η πολιτιστική κληρονομιά, είναι ενωμένα. Αλλά να γυρίσω στην ερώτησή σας, το απολιθωμένο δάσος της Κερασιάς είναι γνωστό εδώ και 2-3 δεκαετίες. Υπάρχουν πράγματι πολύ σημαντικά απολιθώματα στην περιοχή, όμως όπως ήδη είπατε, δεν είχε γίνει καμιά προσπάθεια ανάδειξης αυτού του μοναδικού γεωλογικού πλούτου που έρχεται τώρα στο φως χάρη στις ανασκαφές που ξεκίνησαν από τον Οκτώβριο του 2022 και συνεχίζονται μέχρι σήμερα, αποκαλύπτοντας εξαιρετικά σημαντικά απολιθώματα στην περιοχή που βρίσκεται δυτικά του οικισμού της Κερασιάς, ακριβώς στο δρόμο, όπως είπε ο κύριος Γιαναράκος, προς τους καταράκτες του Δρυμώνα, που υπήρχε αυτή η πινακίδα, αλλά για τους περισσότερους επισκέπτες ήταν ένα μυστήριο που ακριβώς μπορεί να βρίσκεται αυτό το απολιθωμένο δάσος. Σήμερα έρχεται στο φως σιγά σιγά, πάνω από 160 σημαντικότατα τμήματα απολιθωμένων κορμών μέχρι στιγμής έχουν έρθει στην επιφάνεια. Συνεχίζουμε και ελπίζουμε μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη αυτή φάση των ανασκαφών, έτσι ώστε να αναδείξουμε ένα ξεχωριστό μνημείο που λόγω και της μεγάλης καταστροφής που είχαμε από την πυρκαγιά ίσως να αποτελέσει έναν πρόσθετο λόγο να επισκεφτεί κανείς αυτή την πανέμορφη περιοχή και ίσως να δώσει μια ελπίδα στους κατοίκους της.
Το δάσος γύρω-γύρω έχει αρχίσει να ξαναβγαίνει γύρω-γύρω από το απολιθωμένο δάσος?
Έχει πράγματι αρχίσει η φυσική
αναδάσωση.
Αναδάσωση. Mm-hmm. Δεν πρόκειται για αναδάσωση, είναι η φυσική
ανάπλαση
της βλάστησης. Είναι πολύ ενθαρρυντικό να βλέπει κανείς τα μικρά πευκάκια να ξεπροβάλλουν από το έδαφος. Υπάρχουν επίσης και καμένα δέντρα που κάηκαν σε πρώτη φάση. Κάποια από αυτά δείχνουν να ξαναπαίρνουν ζωή, να βγάζουν δηλαδή καινούρια κλαδιά. Όμως η καταστροφή είναι πολύ μεγάλη στην ευρύτερη περιοχή. Η ελπίδα όμως πάντα μένει.
Και θα είναι πολύ ωραίο να συνυπάρχει το απολυθωμένο δάσος με ένα δάσος ζωντανό τώρα. Αλήθεια, το απολυθωμένο δάσος αυτό, η κορμή που έχετε βρει και τα κομμάτια, τα κλαδιά και τα λοιπά, μπορούν να συγκριθούν με αυτά που βλέπουμε στη Λέσβο? Υπάρχουν τόσο εντυπωσιακά ευρήματα όσο αυτά που μπορεί να δει κανείς στο Σίγρι?
Πρέπει να σας πω ότι είναι ένα διαφορετικό δάσος. Στην Λέσβο το απολυθωμένο δάσος έχει δημιουργηθεί από το σκέπασμα του δάσους με τη στάχτη των ηφαιστείων λόγω των ηφαιστειακών εκρήξεων. Στην περίπτωση της Εύβοιας έχουμε ουσιαστικά λίμνες, κομμάτια κορμών που έχουν παρασυρθεί και έχουν θαυτεί στον πυθμένα των ειδημάτων της λίμνης αυτής και σήμερα έρχονται στο φως. Όμως έχουν, σίγουρα έχουν σύγκριση. Τα δέντρα που βρίσκουμε στη Λέσβο είναι κονοφόρα. Πολλά από αυτά ανήκουν στην οικογένεια των πεύκων, των κυπαρισιών, όπως υπάρχουν και πλατήφυλλα δέντρα, όπως οι βαλανιδιές. Και το ίδιο ακριβώς συναντάμε και στην Εύβοια. Βρίσκουμε δηλαδή και κονοφόρα δέντρα, αλλά και πλατήφυλλα, βαλανιδιές, τα οποία έρχονται στο φως σιγά σιγά.
Στον ίδιο χώρο έχουν βρεθεί στο παρελθόν και τα παλαιοντολογικά ευρήματα ζώων που παρουσιάζονται στο Μουσείο Απολυθωμάτων Θηλαστικών Κερασιάς?
Είναι στην ευρύτερη περιοχή της Κερασιάς, όχι στην ίδια ακριβώς θέση. Είναι σε γειτονικές περιοχές, πολύ κοντά στον οικισμό όμως. Η περιοχή της Κερασιάς πρέπει να σας πω ότι είναι μια μοναδική τοποθεσία από την άποψη του παλαιοντολογικού πλούτου. Επειδή έχουμε σημαντικού πάχους ακολουθίες ειδημάτων, πολλά δηλαδή και μεγάλου πάχους ειδήματα, μέσα σε αυτά τα ειδήματα φιλοξενούνται και τα υπολείμματα των ζώων, όπως και τα υπολείμματα των φυτών. Εμείς ξεκινήσαμε από την ανασκαφή της χλωρίδας της περιοχής, μια και το απολυθωμένο δάσος της περιοχής δεν είχε μέχρι τώρα καμιά ανάδειξη και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε σε συνεργασία με τους συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο της Πάτρας να συνεχίσουμε την έρευνα και στον τομέα των θηλαστικών.
Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι αυτό το απολυθωμένο δάσος βρίσκεται ακριβώς πάνω στο δρόμο. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο κανείς να το επισκεφθεί. Δεν χρειάζεται να κάνει κανένας ιδιαίτερη, να δημιουργήσει προσβάσεις. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι, μπορείτε να εκτιμήσετε πόσο εκτείνεται το δάσος αυτό? Γιατί μιλάμε ότι είναι ένα δάσος το οποίο υπάρχει στην άκρη ενός ολόκληρου οροπεδίου.
Κοιτάξτε, η θέση συγκεκριμένη στην οποία γίνεται η ανασκαφή είναι μια θέση η οποία ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Είχε απαλωτριωθεί από την νομαρχία Εύβοιας στο παρελθόν και έτσι επικεντρώνουμε σε αυτή τη δημόσια έκταση την έρευνά μας. Αλλά όπως πολύ σωστά λέτε, η έκταση είναι πολύ μεγαλύτερη στους γύρω αγρούς, οι οποίοι καλλιεργούνται πολύ συχνά, βρίσκονται τμήματα απολυθωμένων κορμών. Ο στόχος μας είναι να φυλέξουμε αυτά τα απολυθώματα έτσι ώστε να μην χαθούν, να μην καταστραφούν και να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο αρχείο από τα ευρήματα αυτά, τα οποία θα μας δώσουν και την εικόνα της χλωρίδας που υπήρχε στην περιοχή την περίοδο πριν από 20 με 10 εκατομμύρια χρόνια.
Μιλάμε για πάρα πολύ παλιά, κύριε καθηγητά. Απολυθωμένους καρπούς έχετε βρει? Εκτός από τους κορμούς, δηλαδή τα κλαδιά, τα φύλλα, βρέθηκαν και καρποί στην περιοχή?
Μέχρι στιγμής δεν έχουμε εντοπίσει πολλούς καρπούς στην περιοχή. Έχουμε όμως πολύ σημαντικά ευρήματα φύλων, τα οποία έχουν έρθει στο φως και αυτή τη στιγμή γίνεται ο προσεκτικός καθαρισμός και η συντήρησή τους, γιατί είναι πάρα πολύ εύθραυστα, και ελπίζουμε ότι με την πρόοδο της έρευνας, η οποία όπως σας είπα συνεχίζεται, θα έχουμε πολλές ακόμα εκπλήξεις.
Πέρα από την ανάδειξη του δάσους, υπάρχει η προοπτική να δημιουργηθεί και κάποιο μουσείο για να φιλοξενήσει αυτά τα μικρά ευρήματα, τα ευαίσθητα που λέτε?
Ο στόχος αυτός είναι να δημιουργηθεί ένα μουσείο στην Κερασιά που θα φιλοξενήσει τον πλούτο όλων αυτών, τόσο των ευρημάτων του απολιθωμένου δάσους, όσο και των θηλαστικών που έχουν βρεθεί στην περιοχή, και όπως είπα και προηγουμένως, να αποτελέσει ένα πόλο έλξης για τους επισκέπτες της περιοχής. Η πρόσβαση είναι όπως επισημάνατε, είναι πράγματι πολύ εύκολη, γιατί δεν χρειάζεται να περπατήσει κανείς. Σήμερα έχει περιφραχτεί η έκταση η οποία ανήκει στο ελληνικό δημόσιο και στην οποία πραγματοποιούμε τις ανασκαφές, έτσι ώστε να προστατευτούν αυτά τα ευρήματα, και σιγά σιγά παίρνει μια μορφή η περιοχή, έτσι ώστε μέσα από ειδικούς περιπατητικούς διαδρόμους
ανάλογους που έχετε κάνει στο Σίγρι, και μπορούμε να δούμε τους κορμούς περπατώντας από αυτούς τους διαδρόμους.
Ακριβώς, ακριβώς.
Αλλά εκεί είναι ίσωμα.
Εκεί είναι ίσωμα, ναι.
Στην Εύβοια δηλαδή είναι ίσωμα, γιατί στο Σίγρι έχεις να ανέβεις λίγο, να κατέβεις λίγο, είναι πολύ ωραία.
Οπότε πότε υπολογίζετε ότι θα μπορεί να είναι επισκέψιμος αυτός ο χώρος?
Ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς να έχουμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες αυτές, έτσι ώστε να είναι επισκέψιμο για το κοινό από την επόμενη χρονιά.
Και τη στιγμή που σας έχουμε στο τηλέφωνο, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε λίγο και στο απολιθωμένο δάσος της Λέσβου. Μην το ξεχάσουμε και αυτό. Τελευταία φορά που είχα πάει στο νησί, είχα δει τους κορμούς που έχετε αναδείξει στο καινούριο δρόμο που υπάρχει ανάμεσα στο Σίγρι και την Άντισα, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή πηγαίνεις στο δρόμο με το αυτοκίνητο και βλέπεις δίπλα σου κάτι τεράστιους κορμούς, απίστευτου ύψους. Βεβαίως είναι ξαπλωμένοι κάτω στο έδαφος.
Δεν θα μπορούσε να είναι όρθιοι σαν απολυθώματα.
Ένα μουσείο το οποίο είναι κουκλάκι, ένας χώρος του απολυθωμένου δάσους που τον περπατάς και δεν λες να σταματήσεις. Βεβαίως είχα κάνει το λάθος να πάω κατά καλό καιρό
και βέβαια δεν
και χωρίς
υπάρχει,
καπέλο. Ήταν δείγμα εξυπνάδας αυτό.
Ηλίαση
δεν έπαθα, αλλά μιλάμε ότι το ψήλο μετάνιωσα, γιατί μου βγήκε λίγο η γλώσσα. Αλλά για πείτε μας, έχουμε καινούργια στοιχεία από το απολυθωμένο δάσος της Λέσβου?
Συνεχίζεται η προσπάθεια και στη Λέσβο. Η εικόνα έχει αλλάξει σήμερα, γιατί έχει ολοκληρωθεί η προσπάθεια, καθώς ο δρόμος πριν από 10 μέρες παραδόθηκε στην κυκλοφορία στο σύνολό του. Είναι πλέον οι θέσεις όλες περιφραγμένες, προστατευμένες και επισκέψιμες. Φέτος το καλοκαίρι όλοι οι επισκέπτες του απολιθωμένου δάσους θα έχουν τη δυνατότητα μιας ειδικής ξενάγησης στις θέσεις αυτές. Έχουμε δημιουργήσει ειδικό εποπτικό υλικό, το οποίο θα διανέμεται στους επισκέπτες για να μπορέσουν να καταλάβουν όχι μόνο τα ευρήματα τα οποία βρίσκονται στο δρόμο, αλλά και αυτό που είναι πιο σημαντικό, είναι τα διαδοχικά επίπεδα, τα διαδοχικά απολιθωμένα δάση που μας μεταφέρουν στο παρελθόν, καθώς έχουμε επάλληλους ορίζοντες από διαφορετικές ηφαιστειακές εκρήξεις, το ένα δάσος πάνω στο άλλο που έχει απολυθωθεί στη φυσική του θέση. Είναι νομίζω μια εμπειρία μοναδική που θα σας περιμένουμε το καλοκαίρι για να περπατήσουμε και μαζί αν θέλετε.
Ελπίζω το φθινόπωρο.
Με όλους τους ακροατές μας που τους περιμένουμε φέτος το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, και τώρα έχει ανοίξει πια η περίοδος και είναι πολύ ευχάριστη η περιήγηση στο απολιθωμένο δάσος σε αυτή την περίοδο.
Αυτό που μένει είναι ο καταδυτικός τουρισμός, κύριε Ζούρο, πλέον. Να μπορέσετε να το συνδυάσετε με μία βόλτα με καταδύσεις. Έχουν αρχίσει κάποιοι αρχαιολογικοί χώροι να είναι επισκέψιμοι και καταδυτικά. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να μελετηθεί και πώς μπορεί κανείς να επισκεφθεί το κομμάτι του απολιθωμένου δάσους που είναι υποθαλάσσιο.
Ναι, και να κάνετε βέβαια κάποιο υποβρύχιο, κάτι τέτοιο που να μπορούν να το επισκεφθούν και όσοι δεν κάνουν καταδύσεις, να μην αδικηθούν όσοι δεν μπορούν τέλος πάντων να κάνουν υποβρύχια έρευνα και επίσκεψη.
Έχετε δίκιο. Ξεκινάμε σε λίγες μέρες τα δρομολόγια με το ειδικό σκάφος που έχουμε με γυάλινο πυθμένα, έτσι ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να θαυμάζουν τους απολιθωμένους κορμούς που βρίσκονται στο θαλάσσιο χώρο ανάμεσα στο Σίγρι και στο μικρό νησάκι την Ισιώπη και να παρατηρήσουν όλα τα απολιθωμένα δέντρα τα οποία βρίσκονται στις ακτές του νησιού ή και κάτω από την επιφάνεια του νερού.
Υπέροχα, υπέροχα κύριε Ζούρο. Θα περιμένουμε πότε θα έρθουμε ξανά στη Μυτιλήνη για να τα δούμε από κοντά.
Και τα νέα σας και από την Εύβοια και από τη Λέσβο και από όπου αλλού δραστηριοποιήσετε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε, καλή ευχαριστώ. Συνέχεια. Γεια σας.
Να είστε καλά.
Θα περάσουμε κυρίες και κύριοι στον χώρο του θεάτρου και θα αναφερθούμε σε ένα κήτος. Ένα κήτος όχι υποθαλάσσιο, ένα κήτος θεατρικό έργο, ένα κήτος που είναι ο τίτλος κήτος σε ένα θεατρικό έργο του Βαγγέλη Ρωμνιού, το οποίο ξεκίνησε τις παραστάσεις του την περασμένη Παρασκευή στο υπόγειο του θεάτρου τέχνης, σε σκηνοθεσία και ερμηνεία του Ευάγγελου Βογιατζή, ο οποίος είναι τηλεφωνικά μαζί μας, για να μας πει περισσότερα. Δεν λέω εγώ άλλα, για να μας τα πει εκείνος. Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Πώς ήρθε στα χέρια σας ο ανέκδοτος μονόλογος του Βαγγέλη Ρωμνιού και τι σας όθησε να το μεταφέρετε το κήτος στη σκηνή?
Ήταν το 2019, όταν βρισκόμουν σε πρόβες ως ηθοποιός στο Πεθαίνωσα Χώρα του Δημήτρη Δημητριάδη στη σκηνοθεσία Ρούλας Πατεράκη, όπου ένας συνάδελφος, ο Γιάννης Χαρμπάτσης, όπου ήταν φίλος με τον Βαγγέλη τον Ρωμνιό, ο οποίος είχε φύγει ήδη ένα χρόνο από τη ζωή, από το 2018, σε ένα διάλειμμα μου λέει, «Ευάγγελε, έχω ένα κείμενο που πιστεύω ότι θα σου ταιριάζει». και όντως μου το έφερε και κατάλαβα πολύ καλά αμέσως από τις πρώτες σελίδες τι εννοούσε. Mm-hmm. Και όντως, πέραν του προφανούς της θεματικής του πρώτου επίπεδου ενός παχύσαρκου άντρα, στον οποίον, στην οποία κατηγορία άνοιγε και ο Βαγγέλης Ρωμιός, αλλά ανήκω και εγώ, τα στοιχεία του χιούμορ της, που χρησιμοποιούμε ως άμυνα και του αυτασαρκασμού σε σχόλια ή καταστάσεις που έχουν σχέση με την εξωτερική μας εμφάνιση, όντως τέριαζαν πάρα πολύ. Οπότε ο Γιάννης Χαρμπάτσης, τον οποίο ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά, είχε απόλυτο δίκιο.
Ωστόσο, στο σκηνοθετικό σας σημείωμα διαβάζουμε ότι δεν είναι ένα έργο για την παχυσαρκία. Τι είναι λοιπόν?
Η παχυσαρκία, όπως είπα πριν, είναι το πρώτο επίπεδο, είναι η βιτρίνα, είναι το περιτύλιγμα. Η ουσία είναι στο κύτος που φωλιάζει μέσα μας, σε όλα αυτά στα οποία μας εμποδίζουν να πραγματώσουμε τα όνειρά μας, να ζήσουμε πραγματικά, σε ό,τι έρχεται και μας καπελώνει από την κοινωνία ή από εξωγενείς παράγοντες, καταλήγουμε να δηλιάζουμε στο να είμαστε πραγματικά εμείς και να παλεύουμε για να ζήσουμε. Όχι απλά για να επιβιώσουμε, αλλά για να ζήσουμε πραγματικά. Όσο περισσότερο ευτυχισμένοι γίνεται.
Μας είπατε ότι και εσείς και ο Βαγγέλης Ρωμιός ήσασταν άτομα με παραπάνω βάρος, να το πω έτσι λίγο κομψά, γιατί σίγουρα δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη που έχετε ως τίτλο του έργου για να αναφερθώ σε ανθρώπους. Ταυτιστήκατε.
Συγγνώμη να σας διακόψω, επειδή να το πούμε έτσι όπως είναι, χοντρούς, το σώμα μας δεν είναι βρισιά. Εμείς έχουμε δώσει όλη αυτή την αρνητική χρειά, εμείς.
Χαίρομαι πολύ που το λέτε αυτό, πραγματικά, κύριε Βογιατζή. Συνεχίστε.
Δηλαδή, είναι η πραγματικότητα. Είμαι ένας χοντρός άνδρας. Αυτό είναι. Απλά το έχουμε συνηθίσει ότι θα είναι μια προσβολή το να το πούμε. Γιατί έτσι χρησιμοποιείται. Συγγνώμη που σας διέκοψα.
Όχι. Γι' αυτό σας ρωτάμε. Αν βρήκατε στοιχεία του ήρωα με αυτά που περνάει ο ήρας στη δική σας ζωή, αν μπορέσατε να ταυτιστείτε σε κάποια σημεία μαζί του.
Βέβαια, σε πάρα πολλά. Και στο κομμάτι του bullying και στο κομμάτι των προσπαθειών του χασίματος, του να χάσω κιλά. Mm-hmm. Γιατί όλο αυτό που περιγράφει σε μεγάλο βαθμό ο Βαγγέλης είναι διάφορες προσπάθειες που έκανε κατά περιόδους να χάσει βάρος. Οπότε σε αρκετά σημεία ταυτίστηκα με αυτό. Γιατί τα έχω βιώσει και εγώ.
Πιστεύετε ότι με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα, που προσπαθούμε να ξεφύγουμε από αυτού του είδους τον κοινωνικό ρατσισμό, έχει βελτιωθεί η κατάσταση ή εξακολουθούν να μας κυνηγάνε τα πρότυπα των ανορεξικών ανθρώπων και τα πρότυπα ομορφιάς που μας θέλουν αδύνατους, γραμμωμένους κλπ.
Σίγουρα έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Δεν είναι έτσι όπως ήταν πριν ακόμα και 2 ή 3 χρόνια. Βέβαια θέλει πολύ δρόμο ακόμα. Είναι ευχάριστο το ότι αλλάζει το όλο κλίμα και η όλη κατάσταση. Ο στόχος είναι βασικά το να μην μας μοιάζει η εμφάνιση του άλλου. Mm-hmm. Το να μην ασχολούμαστε με αυτό.
Να μην είναι τροχοπέδι στις ανθρώπινες σχέσεις, με λίγα λόγια.
Ακριβώς. Πολύ σωστά. Mm-hmm. Υπάρχουν αλλαγές, βαδίζουμε σε καλύτερα επίπεδα, θέλει όμως ακόμα αρκετή δουλειά.
Μέσα στο έργο, μέσα στο κήτος, υπάρχει εξέλιξη του κεντρικού χαρακτήρα?
Πώς το εννοείτε?
Εννοώ ότι τη στιγμή που είναι ένα θεατρικό έργο, είναι ένας θεατρικός μονόλογος, δεν είναι ένα έργο το οποίο διαβάζει, είναι ένα έργο για να παιχθεί. Ο άνθρωπος αυτός που βλέπουμε στη σκηνή αλλάζει από την αρχή μέχρι το τέλος του έργου?
Ναι, αλλάζει και μάλιστα το βλέπουμε αυτό σε μικρά ψήγματα, σε θραύσματα μεταξύ των ενωτήτων, που βλέπουμε πώς αλλάζει η αντιμετώπιση του απέναντι σε όλους τους ανθρώπους που συναντά, επαγγελματίες του χώρου της τροφής, της διατροφής, του αδυνατίσματος, και πώς επηρεάζεται σταδιακά στο να μην τον απασχολεί τόσο πολύ ή τελικά να τον απασχολεί περισσότερο, ή πώς καταλήγει η ψυχοσύνθεσή του. Ναι, σίγουρα σε κάποιο βαθμό εξελίσσεται, αλλά θα μπορούσα να πω ότι μάλλον πληγώνεται πιο βαθιά.
Η συνεργασία με το Σταμάτη Κραουνάκη πώς προέκυψε και τι ρόλο έχει η μουσική στην παράστασή σας?
Όταν επικοινώνησα με τον Σταμάτη Κραουνάκη, με τον οποίο πριν δεν είχαμε κάποιες προσωπικές σχέσεις, ενώ τον ήξερα ως, όπως όλοι μας. Και το απευθύνθηκα λέγοντας ότι θα ήθελα πάρα πολύ να γράψει μουσική και στίχους για αυτό το έργο. Είναι τρομερά ενδιαφέρον ότι μου είπε... Και ήταν ευθύς κατάλαβα ότι πολύ σωστά επέλεξα το Σταμάτη Κραουνάκη. Μου λέει, και γιατί θες εμένα, επειδή είμαι και εγώ κήτος.
Έχει χιούμορ ο κύριος Κραουνάκης.
Ναι,
και
ναι,
αυτό
ναι.
Σαρκασμό βεβαίως.
Ακριβώς, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπήρχε καταλληλότερη περίπτωση από ένα σπουδαίο καλλιτέχνη, τον οποίον ευγνωμονώ για αυτή τη συνεργασία, για τρία τραγούδια, τα οποία είναι πραγματικά κομβικά, γιατί βλέπουμε την εξέλιξη της ιστορίας και του ήρωα, των καταστάσεων της ζωής του ήρωα μέσα από αυτά. Είναι δηλαδή, παίζουν όντως δραματουργικό ρόλο στην παράσταση. Δεν είναι απλά ένα ντύσιμο μιας παράστασης, ένα χαλί.
Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται αυτή η παράσταση και είναι για λίγες μέρες στο Θέατρο Τέχνης.
8 παραστάσεις ακόμα, μέχρι 2
ναι,
Ιουνίου.
2 Ιουνίου. Θα επανέλθετε, θα την παρουσιάσετε σε κάποιο άλλο χώρο στη συνέχεια.
Ελπίζουμε πως θα πάει καλά από τον κόσμο, ότι ο κόσμος θα την αγκαλιάσει και ίσως καταφέρουμε να πάμε και... να προσθέσουμε κάποιες παραστάσεις, αν αυτό είναι εφικτό πάντα σε σχέση με το προγραμματισμό του Θεάτρου Τέχνης και ίσως και του χρόνου. Ήδη μας έχουν ζητήσει την παράσταση και από άλλες πόλεις, και από τη Θεσσαλονίκη και από το Βόλο και από την Πάτρα.
Που σημαίνει ότι θα κάνετε μια μίνι περιοδία.
Ευελπιστούμε, ναι, γιατί είναι μια εύκολη παράσταση, εννοώντας ότι είναι μονόλογος, είναι μικρός ο όγκος των σκηνικών, οπότε είναι εφικτό το να παρουσιαστεί και αλλού.
Ωραία κύριε Βογιατζή, εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλα αυτά που μας είπατε. Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο στις 9, Κυριακή στις 8, στο υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης για 2 εβδομάδες ακόμα.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια κύριε Βογιατζή.
Ευχαριστώ. Yeah. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Seems and throw them.
Κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα χώρο ο οποίος περιλαμβάνει πάρα πολλές τέχνες μαζί. Δεν ξέρω πώς να περιγράψω τους Dirty Granny Tales. Οι Dirty Granny Tales, Dirty Granny, είναι τα παραμύθια της βρώμικης γιαγιάς. Λοιπόν, είναι μια μπάντα, αλλά είναι...
μια μπάντα διαφορετική.
Δεν είναι ακριβώς
μπάντα. Που έχει
μπάντα,
διαφορετική γιατί... σκηνική παρουσία.
Δεν είναι αυτό, γιατί είναι και θέατρο. Πολύ καλό θέατρο.
Και κουκλοθέατρο και animation
και είναι
και
εικαστικό. Είναι και εικαστικό γεγονός. Και είναι και ένα πάρα πολύ ατμοσφαιρικό θέαμα τελικά. Θέαμα ακρόαμα. Έχει gothic στοιχεία. Μία φορά έχω δει εγώ παράστασή τους. Πολλά χρόνια πριν. Νομίζω την πρώτη φορά που είχαν έρθει στην Ελλάδα.
Στο θέατρο Χώρα πρέπει να έχεις
εκεί
πάει.
Εκεί είχα πάει, ναι.
Εγώ τους είχα ξαναδεί.
Ναι, εγώ τους είχα δει εκεί πρώτη φορά και μόνοι. Τώρα θα βρίσκονται στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης για 5 παραστάσεις, αρχίζει γενομένης από αύριο και μαζί μας από τους, με την παράσταση The Philanthropist, ο φιλάνθρωπος. Τώρα τι σώει φιλάνθρωπος ήταν αυτός, θα μας τα πει ο Σταύρος Μητρόπουλος που είναι μαζί μας, ο οποίος υπογράφει την σκηνοθεσία, τη σύνθεση και ακόμη κάνει φωνητικά, παίζει μαντολίνο, μάντολα, τσέλο, κρουστά, φλογέρα, synthesizer.
Ο
δεν ξέρω τι άλλο
ορχήστρα
μπορεί να κάνει. Καλησπέρα κύριε Μητρόπουλε.
Γεια σας και από μένα.
Γεια σας.
Μαθαίνουμε ότι η νέα σας παράσταση διαφοροποιείται πολύ από τις προηγούμενες. Πώς εμπνευστήκατε το φιλάνθρωπο και τι την κάνει αυτή την παράσταση διαφορετική?
Λοιπόν, οι διαφορές από τις προηγούμενες παραστάσεις είναι εξής. Καταρχήν θα περιγράψω λίγο τις προηγούμενες για να δείξω τη διαφορά. Μέχρι τώρα οι παραστάσεις μας ήταν, η μουσική είχαν το ρόλο του αφηγητή, δηλαδή μέσα από τα τραγούδια, ας πούμε, ήταν η αφήγηση του παραμυθιού, και οι χορευτές και οι κουκλοπαίχτες και το animation δίναν την εικόνα στο παραμύθι. Τώρα η μουσική είναι και οι πρωταγωνιστές της ιστορίας. Δηλαδή πάβουμε να έχουμε ρόλο αφηγητή και σαν μουσική η παράσταση βασίζεται στους μουσικούς. Αν εξαιρέσουμε άλλον έναν performer ο οποίος χρειάζεται. Είμαστε 4 μουσικοί συν άλλον έναν.
Δεν έχουμε δηλαδή σε αυτή την παράσταση χορευτές και κουκλοπαίχτες. Αυτό μας λέτε. Τα κάνετε όλα εσείς.
Ένας.
Εμείς ας πούμε κάνουμε χορευτικά παντομήμα και το παιδί ο Δημήτρης ο Ανδριόπουλος που δεν είναι μουσικός μπορεί να πεις ότι είναι και έχει ρόλο κουκλοπαίχτη.
Και πώς θα καταφέρνετε όλα αυτά μαζί κύριε Μητρόπου?
Με πόνο, χρόνο.
Για πέστε μας, δηλαδή
υπομονή
παίζετε
και γερά νεύρα.
Αντιμετωπίσατε δυσκολία σε αυτή τη διαφοροποίηση? Γιατί είναι κάτι διαφορετικό, κρατώντας βέβαια το ύφος σας από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Ναι, σαφώς, ταυτότητα υπάρχει. Ήταν μεγάλο το challenge για να μπούμε σε αυτό το ρόλο, γιατί θα το εξηγήσω και τεχνικά για ποιο λόγο. Γιατί για να μπορέσουμε εμείς οι μουσικοί να έχουμε και θεατρικό ρόλο επί σκηνής, θα πρέπει κάποιοι μουσικοί να παίζουν και κάποιοι να είναι στο κέντρο της σκηνής. Mm-hmm. Οπότε οι μουσικοί που παίζουν θα πρέπει να καλύπτουν μια μουσική χρειά που να είναι αρκετά γεμάτη. Οπότε χρησιμοποιούμε και, ας πούμε, ένα multi-instrument performance. Γινόμαστε άνθρωποι ορχήστρα κάποιες φορές.
Νομίζω ότι πρέπει να μας πείτε λίγο και ποια είναι η υπόθεση του The Philanthropist, γιατί εδώ έχουμε και θεατρική παράσταση. Πόσο φιλάνθρωπος είναι ο φιλάνθρωπος και όσο μπορείτε να μας πείτε από την υπόθεση.
Δεν είναι η γιαγιά φιλάνθρωπη, να το πούμε.
Η γιαγιά δεν υπάρχει στο έργο.
Δεν υπάρχει καθόλου.
Όχι.
Δεν θα σας πω πόσο ο φιλάνθρωπος είναι ο φιλάνθρωπος, θα το αφήσω να το δει ο κόσμος στο τέλος.
Οπότε τι μπορείτε να μας πείτε για την υπόθεση?
Θα σας πω ότι η ιστορία έχει να κάνει με ένα μέρος το οποίο ο κόσμος ζει αρμονικά, υπάρχει μια θετική ενέργεια γενικότερα, μέχρι που γίνεται εισβολή τεράτων, ταράσσονται οι ισορροπίες και έρχεται ο φιλάνθρωπος για να δώσει τη λύση. Το ερώτημα είναι αν ο κόσμος θα τον εμπιστευτεί, πώς θα τον εντοπίσει, πώς θα τον αντιμετωπίσουν και ποια θα είναι η συνέχεια. Δεν θέλω να την αποκαλύψω.
Φεύγουμε από τα σκοτεινά παραμύθια λοιπόν και πάμε πιο πολύ προς το θρίλερ, την επιστημονική φαντασία. Πώς θα το χαρακτηρίζετε?
Λοιπόν, πάλι θα το συγκρίνω με παλιότερες παραστάσεις. Παλιότερες παραστάσεις είχαν μια αίσθηση περισσότερο, θα έλεγα, από ταινίες του Tim Burton.
Λίγο gothic.
Σαφώς. Τώρα έχουμε πιο πολύ την αίσθηση του Joker, του τσίρκο του τρόμου. Έχει μια πιο ειρωνική ατμόσφαιρα αυτό το παραμύθι.
Ωραία πράγματα αυτά. Λοιπόν, η παράσταση είναι στα ελληνικά ή στα αγγλικά?
Πάντα στα αγγλικά είμαστε.
Το λέω γιατί τώρα είσαστε μόνο Έλληνες. Παλαιότερα υπήρχαν και ξένοι μέσα στο...
Υπήρχαν ξένοι όσο ήμασταν στο Βερολίνο. Εμείς έχουμε γυρίσει τώρα. Και ναι, υπήρχαν ξένοι.
Και τώρα απλώς με έδρα την Αθήνα πηγαίνετε και στο Βερολίνο, φαντάζομαι, για παραστάσεις κατά καιρούς.
Θα πάμε, βέβαια. Η τελευταία φορά ήταν το 19. Έχουμε να παίξουμε και εμείς τώρα η παράσταση που παίζουμε. Έχουμε να ξανασηκώσουμε παράσταση 5 χρόνια.
5 χρόνια λοιπόν που έχετε να κάνετε παράσταση. Τι κάνατε όλα αυτά τα χρόνια οι Dirty Grind Tales?
Διαλογισμό.
Κοιτάξτε να δείτε, τώρα όλοι περάσαμε δύσκολα, όπως γνωρίζετε. Αποσυντονιστήκαμε με όλα αυτά που συμβήκανε. Αυτό ήταν καθαρά ο λόγος που επηρεαστήκαμε. Εμείς ξεκινούσαμε να φτιάχνουμε μια παράσταση διαφορετική. Είχε μια παράσταση με θέμα ένα θεό της θάλασσας. Και την είχαμε ξεκινήσει να τη δουλεύουμε με το που τελειώσαμε το rejection το 19. Και έρχεται η πανδημία και μας αποσυντονίζει τελείως. Εκεί που μας συναντιόμασταν, κάναμε πρόβες, μετά χάσαμε τον έλεγχο. Και μετά συμβήκανε διάφορα, τώρα με πάρα πολλά. Και αποσυντονιστήκαμε. Και μετά δεν θέλαμε να. Εγώ προσωπικά δηλαδή. Δεν ήθελα να ξανακάνω την ιστορία του Θεού της θάλασσας. Δεν μου τέριαζε. Είχα επηρεαστεί πάρα πολύ. Είχε αλλάξει η έμπνευσή μου. Λογικό δεν είναι. Τώρα ήταν σαν να ζούμε όλοι μέσα σε μια δυστοπική ταινία όλα αυτά τα χρόνια.
Εδώ έχουμε, βλέπω, δύο δημοσιογράφους. Δύο πολίτες και τον Διονύση Ανδριόπουλο, αυτούς τους υποδίεστε, ο Σταύρος Μητρόπουλος, Χριστίνα Σιριοπούλου, Μιχάλης Κασβίκης, Γιώργος Σμακ. Και ο Διονύσης Ανδριόπουλος, χορός κούκλες σε πολλούς ρόλους. Να υποθέσω δηλαδή ότι αυτή όλη η υπόθεση έχει να κάνει και με τον αντίκτυπο που έχει εισβολή των τεράδων στον τύπο.
Ναι, έχει, ναι.
Δεν μπορείτε να μας πείτε
πολλά. Προσπαθώ. Θέλει να μας αποκαλύψει.
Εγώ ξέρω. Προσπαθώ πλαγίως.
Το βλέπω.
Το βρίσκεται και μόνη σας.
Προσπαθώ πλαγίως να βγάλω άκρη, αλλά νομίζω πάντως ότι έχω αρχίσει να καταλαβαίνω από περισσότερα.
Σε τι σκηνικό χώρο κινούνται αυτά τα τέρατα, κύριε Μητρόπουλε?
Στο Μιχάλης Κακογιάννης.
Στο Μιχάλης Κακογιάννης, στη θεατρική αίθουσα, ναι. Αλλά υπάρχει κάποιο σκηνικό? Σε παλιότερες παραστάσεις θυμάμαι ότι υπήρχε από πίσω ένα μπλακ, πολύ μπλακ τοπίο, και βλέπαμε μέσα τις κούκλες, βλέπαμε...
Ωραίους φωτισμούς.
Υπέροχους φωτισμούς.
Και εκπληκτικά μακιγιάζ, έτσι.
Πολύ ωραία μακιγιάζ, βλέπαμε όλα αυτά. Ισχύει το ίδιο τώρα ή υπάρχουν διαφοροποίησεις και εκεί?
Θα σας πω τι ισχύει τώρα. Να σας θυμίσω ότι παλιότερα δεν είχαμε σκηνικό. Είχαμε back projection, το οποίο έφτιαχνε σκηνικό σε προτζέκτορα. Και γινόταν τα acting μπροστά από το projection σκηνικό. Τώρα έχουμε σκηνικό. Να το πω και τι σκηνικό είναι, μπορεί να το μαντέψετε και λίγο. Είναι λίγο σαν τζίρκο, Luna Park. Και υπάρχει και αυτό, και υπάρχει και ο προτζέκτορας, ο οποίος δεν έχει όμως ρόλο background.
Λοιπόν, νομίζω ότι οφείλουμε να δούμε την παράσταση για να μάθουμε περισσότερα. Οπότε, κύριε Μητρόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Έχετε γενική δοκίμη, φαντάζομαι, σήμερα.
22-27-28 Μαΐου, είπαμε, και 3 και 4 Ιουνίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Επίσης.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Πολλές ευχές όσους γιορτάζουν σήμερα, και είναι πολλοί.
Κωνσταντίνες,
Ελένη. Δεν νομίζω να υπάρχει το αρσενικό.
Ελένος. Υπήρχε στον τροϊκό κύκλο.
Ναι, τώρα για σήμερα μιλάμε. Λοιπόν, όσοι γιορτάζετε σήμερα, πολλές ευχές από την εκπομπή. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα. Γεια σας.